ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านตอนนี้ก็เป็นเช้าของวันที่6ในการเข้ามาปฏิบัติธรรมเมื่อคืนนี้ก็ได้พูดวิธีการปฏิบัติในทางวิปัสสนาซึ่งคอร์สที่เรามาปฏิบัติเราก็เน้นอันนี้แล้วก็เน้นไปทางอริยมรรคเพื่อจะละกิเลสด้วยทุกท่านก็ต้องรู้จักเจริญวิปัสสนาให้เป็นหลายท่านก็คงได้ยินบ่อยๆแล้วก็คือจะต้องปฏิบัติมองรูปนามขันห้าให้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอยู่เสมอๆเนืองๆบ่อยๆเพื่อชำระความเห็นชำระสิ่งที่ผิดๆในใจของเราที่มันติดค้างมานานให้มันสะอาดให้มันหมดจดนะถ้ามาดูกายและใจของเราอยู่เสมอๆนะเราก็จะเห็นว่ามันไม่มีตัวตนโดยเฉพาะตอนมีสมาธิมั่นคงดีนะถ้าเห็นว่ามันไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดการชำระความเห็นที่ผิดออกไปได้นะอย่างนี้เพียงแต่มันยังไม่เด็ดขาดมันก็จะมีความเห็นผิดว่ามีตัวตนแทรกเข้ามาบ้างเราก็จะรู้จักว่าตัวตนนั้นมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นกิเลสมันเกิดจากความคิดตอนหลงๆเท่านั้นเองคิดตอนขาดสติตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมานะตอนแรกเรายังงงอยู่ว่าเอ๊ะที่ว่าไม่มีตัวไม่มีตนเนี่ยมันยังไงกันแน่มันงงๆนะฟังแต่คนอื่นเขามาบางทีก็เชื่อพระพุทธเจ้าเต็มที่เหมือนกันแต่ว่าในใจก็ยังรู้สึกว่าแม่มันยังคาอยู่นะอาจารย์คนนั้นก็ว่าไม่มีตัวตนคนนี้ก็ว่าไม่มีตัวตนแต่ก็รู้สึกว่าแม่มันคาอยู่มันคาอยู่ในใจเขาเรียกมันคาใจนะอย่างนี้จนกระทั่งบางทีจะมาบีบคออาจารย์นะอาจารย์ว่ามันไม่มีตัวตนมันยังไงครับจะบีบคอให้มันหายหรือว่าให้มันเลิกสงสัยให้ได้มันงงนะอันนี้เรียกว่ามันก็เชื่ออยู่แต่มันคานะนี่วิปัสสนาก็จะเอาไอ้คาใจนี้ออกไปแต่ต้องเห็นบ่อยๆบางคนก็เป็นคนเชื่อง่ายบางคนก็เชื่อยากคำว่าเชื่อหมายถึงว่าบางคนเป็นผู้ที่เคยปฏิบัติฝึกปัญญามาจากอดีตนะเมื่อเห็นไม่กี่ครั้งก็สามารถที่จะชำระความเห็นตรงนี้ได้ให้สะอาดบริสุทธิ์ได้การชำระความเห็นให้สะอาดบริสุทธิ์ตรงนี้ท่านเรียกเป็นวิสุทธิเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธินะก็คือจะรู้สึกว่าอ้าวมันไม่มีตัวตนจริงๆเลย 100% เลยมีแต่รูปกับนามมีแต่ขันธ์5นะยิ่งตอนมีสมาธินี่มองดูปุ๊บก็ไม่เหลือตัวตนสักตัวเลยตอนไม่มีสมาธิถึงแม้จะรู้สึกว่ามีตัวตนโผล่มาก็จะไม่เห็นว่ามีตัวตนเพราะว่าไอ้ตัวเราของเรานี่มันเป็นแค่ความคิดเขาจะรู้จักว่าอ๋ออันนี้มันเป็นแค่ความคิดเป็นกิเลสซึ่งเป็นตัวที่ต้องละด้วยมรรคต่อไปในอนาคตเพียงแต่ตอนนี้มันยังละไม่ได้มันก็เลยโผล่มานะมันจะไม่เชื่ออีกต่อไปว่ามีตัวตนจริงๆนะอย่างนี้ฉะนั้นทุกท่านจึงต้องไปฝึกวิปัสสนาให้เห็นบ่อยๆนี่แหละเห็นบ่อยๆโดยอาการ7อย่างแต่ว่าเบื้องต้นเราก็3อย่างก่อน3อย่างเพื่ออันที่4ก็คือเพื่อนิพพิทานะอนุปัสสนา7ในเบื้องต้นให้ทํา3อย่างก่อน3อย่างพอทํา3อย่างไปแล้วก็เพื่อให้ได้อันที่4ก็คือนิพพิทานะอย่างนี้แล้วก็ไล่ไปตามลําดับอย่างนี้นะครับนี่เมื่อคืนพูดให้ฟังที่ให้ดูกายดูเวทนาจิตธรรมหรือดูกายดูจิตดูกายดูรูปรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์พวกนี้นะแล้วแต่เราจะใช้ชื่ออะไรเนี่ยก็เพื่อชำระความเห็นให้มันสะอาดให้มันบริสุทธิ์นะเรียกว่าให้มันเป็นทิฏฐิวิสุทธิทุกท่านต้องไปฝึกอันนี้นะวิสุทธิอันแรกที่เป็นฝ่ายปัญญาก็คือตัวนี้แหละอันแรกเขาเรียกว่าศีลวิสุทธินี่คือความบริสุทธิ์หมดจดทางด้านศีล อันต่อมาก็ทิฏจิตตวิสุทธิอันนี้ความหมดจดสะอาดด้านจิตก็คือมันหมดนิวรณ์ไม่มีนิวรณ์อันต่อมาอันที่3ก็ทิฏฐิวิสุทธิก็คือตัวนี้แหละที่พูดวันนี้ตอนนี้เรามาเน้นทางด้านปัญญานะเห็นว่ามีแต่รูปแต่นามตัวตนสัตว์บุคคลไม่มีโดยเฉพาะตอนมีสมาธิจะเห็นได้ชัดนะท่านนั่งสมาธินี่กายนั่งอยู่นะเป็นรูปนะเห็นเลยว่าเป็นรูปมันนั่งอยู่ไม่ใช่คนนั่งอยู่นะเดี๋ยวสักหน่อยมันคิดก็จะรู้สึกเลยมันคิดได้เองนะไม่ใช่เราคิดนะเราไม่มีเลยมันคิดได้เองสักหน่อยนั่งไปนั่งมามันปวดมันก็ปวดของมันนะมันเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราปวดแต่เป็นความปวดเป็นเวทนามันเกิดขึ้นนะเป็นสภาวะล้วนๆเพียวๆเลยถ้าจิตมีสมาธิมันจะเห็นชัดทีเดียวว่ามันไม่ใช่ตัวตนทีนี้ต้องเห็นบ่อยๆให้มันชำระความเห็นผิดๆที่ตกค้างในใจของเราออกไปถ้าชำระได้มันจะรู้สึกได้ว่าอ้าวไม่มีจริงๆไม่มีตัวตนฉะนั้นพอตัวตนโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่มันก็จะบอกไม่มีจริงแกเป็นแค่ความคิดแกเป็นความเห็นผิดนะเราก็จะรู้จักว่าสิ่งที่ผิดก็คือกิเลสไม่ใช่ขันธ์นะไม่ใช่รูปนามนะอันนี้สิ่งที่ผิดก็คือกิเลสเราก็จะชี้หน้ามันได้ว่าเนี่ยแกเป็นคนผิดนะเดี๋ยวสักหน่อยจะฆ่าแกคนนี้แหละโดยใช้มรรคโดยการเจริญมรรคมาฆ่าแกเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้เมื่อรู้จักว่ามีแต่รูปแต่นามแล้วเรามองดูโอ้กายก็ทำงานได้เองนะนั่งมองไปก็หายใจเข้าหายใจออกเราก็ไม่จำเป็นต้องสั่งมันว่าแกจงหายใจเข้าแกจงหายใจออกไม่ต้องสั่งมันนะมันทำเองเลยทานอาหารมันก็ทานลงไปมันก็ย่อยของมันเองอะไรของมันเองถึงเวลามันก็ปวดอะไรของมันเองไม่ต้องสั่งมันว่าเดี๋ยวฉันกินเสร็จเรียบร้อยแกอย่าลืมไปขี้ออกนะมันไม่ต้องสั่งมันนะมันโอ้โหมันอัตโนมัติมาเป็นโรงงานมหัศจรรย์เหมือนกันนะเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นคล้ายๆอย่างนี้โอ้มันเป็นอย่างนี้นะยิ่งถ้าคนจิตละเอียดจะเห็นว่าแต่ละเซลล์นี่มันวิ่งไปวิ่งมามันทำงานมันขยันนะมันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยคนไหนที่นั่งสมาธิแล้วจิตสงบบ้างมากๆเนี่ยจะรู้จักมันวิ่งทั่วร่างกายโน่นนี่นั่นแล้วมันคุยกันพวกเซลล์มันคุยกันได้ยินเคยได้ยินไหมเนี่ยไม่เคยเคยแต่เห็นนกคุยกันเหรอไม่ในร่างกายเรามันคุยกันนะมันคุยกันเฮ้ยอย่างเงี้ยโอ้มันขยันนะเคยได้ยินไหมเนี่ยนะมีแต่หลับดินั่งหลับมันจะได้ยินอะไรเล่านะนี่สำหรับคนจิตละเอียดก็จะลึกซึ้งไปเรื่อยแต่ว่าเราไม่ลึกขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรขอให้เห็นนิดหน่อยก็พอแล้วนะก็จะรู้สึกว่าโอ้เซลล์นี่มันทำงานวิ่งโน่นวิ่งนั่นอะไรก็ไม่รู้ก็มันนะมันขยันดิอันนี้เราไม่ต้องสั่งมันแล้วก็ควบคุมมันไม่ได้เลยมันทำก็มันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมชาติเรียกว่ามันต้องปรับตัวอยู่เสมอเรียกว่ามันเป็นทุกข์สังขารทุกข์นะเป็นธรรมชาติมันเนี่ยให้เรารู้จักนี่ร่างกายมันก็ทำงานของมันเองนู่นนี่นั่นอะไรต่อมีอะไรต่างๆหลากหลายด้านนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ทำงานของมันตามเงื่อนไขตามปัจจัยตามันก็เห็นไปหูมันก็ได้ยินไปมันก็ตามเงื่อนไขนะถึงเวลาได้ยินจะควบคุมไม่ให้มันได้ยินก็ไม่ได้ต่อให้เอาอะไรมาหุดหูมันก็ยังได้ยินนะมันแปลกดีเหมือนกันนะมันเป็นธรรมชาติมันอย่างนั้นถ้ามันจะไม่ได้ยินต่อให้เปิดหูยังไงก็ไม่ได้ยินแต่ว่าถ้ามันจะได้ยินเนี่ยมันก็ควบคุมไม่ได้เราก็คอยสังเกตดูนะถ้าสังเกตดูแล้วเข้าใจว่าเอ๊ะไม่มีตัวตนไปบังคับบัญชารูปนามนี่นะไม่มีสัตว์บุคคลในนี้เลยนะมีแต่กายกับจิตเท่านั้นหรือมีแต่ขันธ์ห้าเท่านั้นอันนี้เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิจิตมันสะอาดนะเป็นปัญญานะแต่การจะมีอันนี้มันต้องวิปัสสนานานพอสมควรนะจนมันได้ข้อสรุปหรือว่าได้ความเข้าใจใจเราสะอาดตัวตนไม่มีแน่นอนเลย 100% ต่อไปใครพูดเรื่องไม่มีตัวตนเราจะรู้สึกว่าเออใช่แหละถูกต้องนะแต่เดิมนี่ก็เราก็ฟังมานานนะเรื่องไม่มีตัวตนแต่ว่ามันยังไม่มันขาดขาแล้วมันเป็นใครกันแน่มันไม่ก็ไม่รู้นะแต่ยิ่งมันเป็นกิเลสนั่นแหละเป็นกิเลสนะตอนนี้เราจะรู้แล้วไอ้นี่ไอ้ตัวตนเป็นกิเลสเราจะรู้เลยนะต่อมาเราก็จะรู้จักว่าเอ๊ะรูปนามขันธ์ 5เนี่ยมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อกันและกันที่ร่างกายมันไปทำนั่นทำนี่ได้ที่มันหายใจเข้าออกได้ที่มันกินอาหารได้ที่มันต้องไปนอนที่มันต้องเข้าห้องน้ำอะไรต่อมีอะไรเนี่ย กายมันทำอย่างนี้ได้เป็นเพราะมันมีจิตนะจิตมันเป็นคนสั่งการสั่งไปเราก็จะรู้จักว่าสองอย่างนี้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันนะกายนี้มันไม่ดีไม่ชั่วไม่ถูกไม่ผิดโดยธรรมชาติของมันส่วนจิตนี้มันจะมีดีบ้างชั่วบ้างมีถูกบ้างผิดบ้างปนเปกันอยู่ในจิตนี่แหละนะแต่จริงๆไม่ใช่ตัวจิตเป็นเจตสิกเป็นสิ่งที่เกิดกับจิตแต่ว่าแรกๆเราจะเห็นคล้ายๆอย่างนั้นไม่ต้องละเอียดก็ได้จะรู้สึกว่ากายนี้มันไม่ดีชั่วถูกผิดอะไรส่วนที่มีถูกผิดก็คือด้านจิตเนี่ยมันมีอยู่นะก็จะเห็นว่าเนี่ยกายกับจิตเป็นเหตุเป็นปัจจัยสั่งการกันไปถ้าไม่มีสองอันนี้มันก็ไม่มีอะไรขึ้นมาแต่พอมีสองอันนี้มารวมกันเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าจะมีโน่นนี่นั่นเป็นเหตุปัจจัยกันอยู่เสมอเราก็จะไม่สงสัยว่าเนี่ยตัวนี้มันมาได้ยังไงเราก็จะรู้จักว่าอ๋อที่ตัวนี้มันมาเนี่ยเหมือนพวกเรามานั่งอยู่นี่ก็เพราะจิตมันสั่งมาจิตดีบ้างไม่ดีบ้างสั่งมาตอนนี้คงจิตดีแล้วมั่งสั่งมานั่งอยู่เนี่ยนะอย่างนี้เราก็จะรู้จักว่าเอ๊ะนี่มาที่มาเรามาในโลกใบนี้มาเป็นลูกของพ่อคนนี้แม่คนนี้ในประเทศนี้เวลานี้เพราะอะไรเราก็จะรู้จักว่ามีคนสั่งมานะไอ้สั่งมาก็คือพวกนามธรรมแหละพวกที่เกิดในจิตนั่นแหละที่เขาเรียกว่าเป็นกรรมนะกรรมสั่งมาเราก็จะไม่สงสัยในเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คืออุปทานขันธ์ห้าเนี่ยมันก็มาจากกรรมมาตามกรรมไปตามกรรมพอไม่สงสัยตัวเองก็จะไม่สงสัยคนอื่นไปด้วยไม่สงสัยชาตินี้และชาติหน้ามีจริงไหมอะไรไหมก็จะความสงสัยที่เคยมีในเรื่องภพชาติก็จะหายไปหมดอันนี้เรียกว่าเรารู้จักกายและใจนี้มันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันและกันแม้กระทั่งกายของเราที่มาที่นี่มาได้อย่างไรเราก็จะรู้จักนะลมหายใจยังเหลืออยู่ได้ยังไงก็จะรู้จักนะกายทั้งกายเนี่ยก้อนทุกนี้มาได้อย่างไรก็พูดแบบง่ายๆก็คือมาตามกรรมนะเขาก็จะไม่สงสัยเรื่องนี้ความจริงเรื่องนี้เราก็ฟังมาตั้งนานแต่ว่ามันยังลังเลอยู่มันใช่เหรอมันงงๆนะมันงงๆนะแต่พอมาเจริญวิปัสสนารู้รูปนามขันธ์5ไม่มีตัวตนแล้วก็จะเลิกสงสัยการเลิกสงสัยอันนี้นะชำระความสงสัยในเรื่องนี้ได้เรื่องภพชาติเวียนว่ายตายเกิดมายังไงชาติหน้ามีจริงมั้ยอะไรมั้ยเนี่ยมิติอื่นมีไหมเทพมีไหมเปรตมีไหมอะไรพวกนี้นะก็จะไม่สงสัยอีกต่อไปอันนี้เขาเรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธิความบริสุทธิ์ที่สามารถล่วงพ้นความสงสัยในเรื่องชีวิตได้ในเรื่องสัตว์บุคคลว่ามาอย่างไรสัตว์บุคคลจริงๆเป็นแค่สมมุติชีวิตเราก็เป็นแค่รูปนามที่มาประกอบกันเท่านั้นเองถ้ารูปอยู่ส่วนหนึ่งนามดูส่วนหนึ่งมันก็ไม่เป็นชีวิตละมันมีเท่านี้นะมันเป็นปัจจัยกันและกันเท่านั้นเองมันเชื่อมโยงต่อเนื่องกันเป็นเหตุปัจจัยต่อหนุนกันมานะก็จะไม่สงสัยเรื่องสัตว์ในภพภูมิต่างๆไม่สงสัยเรื่องชีวิตเราว่ามาได้อย่างไรและจะไปไหนก็คือมาตามกรรมไปตามกรรมอย่างที่พวกเราก็ฟังกันมาเป็นประจำแต่ว่ามันแต่ก่อนมันยังสงสัยอยู่มันยังงงกับคนนั้นยังงงกับนี้ยังงงกับตัวเองอยู่นะอันนี้ความสงสัยอันนี้ก็จะถูกชำระไปเรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธินอกจากรู้จักก้อนทุกข์ก็คืออุปทานขันธ์5ทั้งเราทั้งเขาว่ามาตามกรรมไปตามกรรมแล้วยังรู้จักทุกข์ในใจด้วยว่ามาจากอะไรนะทุกข์ในใจนี่ก็มาจากกิเลสมันจะรู้จักว่าทุกข์ในใจของเราเนี่ยมันมาจากความเห็นผิดมาจากโอ้ยมันไม่มีตัวตนแต่พอรู้สึกว่ามีตัวตนค้างขึ้นมานะโดนด่านี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่รู้สึกว่าถ้ามีความคิดว่าเราโดนด่าขึ้นมามันจะรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้นมานะเขาก็จะรู้จักว่าทุกข์ในใจมาได้ยังไงอ๋อมันมาจากความเห็นผิดมาจากความคิดผิดๆต่างๆนานาคิดโกรธคนอื่นมันก็เลยทุกข์คิดพยาบาทอาฆาตคิดจะเอานั่นเอานี่ในโลกก็เลยเครียดมันจะรู้สึกนะอย่างนี้ต่อไปก็จะรู้จักว่าทุกข์มันมาได้อย่างไรมีทั้งทุกข์แบบอุปทานขันธ์5ที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยเป็นก้อนนี้ว่ามาจากกรรมมาตามกรรมไปตามกรรมรวมทั้งทุกข์ในใจนี้มาจากกิเลสมันก็จะแยกแยะออกรู้จักเนี่ยทั้งหมดนี้เรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธินะอันนี้ต่อไปเราก็จะรู้จักว่าทุกข์ในใจของเราไม่เคยได้มาจากคนอื่นเลยมาจากกิเลสเท่านั้นเองเราก็จะรู้จักปัญหาต้นตออย่างแท้จริง และปัญหาที่เรามานั่งมีปัญหาเช่นมากินข้าวมาอาบน้ำมามีปัญหาแบบโลกโลกก็มาตามกรรมของตัวเองเราก็รู้จักว่าไม่มีใครลงโทษเรามาแต่ว่ามาจากกรรมทุกทางใจก็มาจากกิเลสมาจากความเห็นผิดมาจากความคิดผิดต่างๆมาจากความคิดจะเอานั่นเอานี่ในโลกก็เลยเครียดวนเวียนอยู่ไม่มีใครลงโทษอะไรเราไม่มีใครทำอะไรเรามีแต่กิเลสที่ทำให้เป็นทุกข์นี่ก็จะข้ามพ้นความสงสัยเรื่องเหล่านี้ไปได้นะข้ามพ้นความสงสัยอันนี้ก็เป็นวิสุทธิอีกข้อหนึ่งเรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธินะวิสุทธิมีเจ็ดนะเมื่อคืนก็พูดเจ็ดจำได้ไหมเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะพูดเจ็ดอีกนะเนี่ยเนี่ยบอกแล้วว่ามันยากขึ้นทุกวันทุกวันแต่ว่าถ้าคนไหนปฏิบัติได้แล้วก็เรียกว่าไม่ต้องใช้ชื่อก็ได้มันก็เป็นอย่างนั้นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละแต่คนที่ยังปฏิบัติยังไม่ได้ก็แง้มคอฟังไปก่อนนะปกติเราก็ฟังอยู่เรื่อยๆแต่ว่าบางทีมันยังลังเลอยู่ได้ถ้าไม่มีวิปัสสนาเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นี่ทิฏฐิวิสุทธิเห็นชัดหรือว่าชำระความเห็นผิดได้เห็นว่าไม่มีตัวตน 100% แต่ว่าตัวตนมันมาจากความคิดเท่านั้นเองเป็นความเห็นผิดเป็นสักกายทิฏฐิเป็นความเห็นผิดเป็นกิเลสนะเขาก็จะรู้จักว่าเนี่ยไอ้ตัวตนนี้เป็นปัญหาแล้วเป็นปัญหานะแต่เดิมตัวเราไม่ได้เป็นปัญหาคนอื่นเป็นปัญหาฉะนั้นต้องตบมันตบคนอื่นต้องฆ่าคนอื่นต่อไปก็จะผิดคนละการคนละกลับกันไอ้ปัญหาคือตัวเราเพราะความจริงไม่มีตัวเราแต่นั้นตัวเรานี่คือปัญหาคือกิเลสนั่นเองนะถ้ากิเลสโผล่มาเมื่อไหร่มีปัญหาเมื่อนั้นแต่เดิมนั้นเราไม่เคยมีปัญหาเราถูกคนเดียวในโลกใบนี้นะคนอื่นเท่านั้นที่ผิดฉะนั้นต้องพูดให้ถูกใจเราเท่านั้นไม่งั้นมึงโดนเนี่ยก็คิดอย่างนี้เดี๋ยววุ่นนี่คือพวกแก้ปัญหาไม่ได้ต่อไปมันจะแก้ปัญหาได้แล้วมันวิสุทธิแล้วมันสะอาดแล้วเนี่ยอย่างนี้ต่อไปเราก็จะรู้จักว่าตัวเรานั่นเองคือปัญหาแต่ไม่ใช่ตัวเรานี้ไม่ใช่กายไม่ใช่หัวแขนขาแต่เป็นกิเลสตัวเราเนี่ยเป็นปัญหาตัวเราเรียกว่าความเห็นผิดนั่นเองเป็นปัญหาความคิดผิดนั่นเองเป็นปัญหาการพูดผิดทำผิดการใช้ชีวิตผิดนั่นเองเป็นปัญหาแต่ไม่ใช่เรามีปัญหาไม่ใช่คนอื่นมีปัญหาไม่ใช่โลกมีปัญหาแต่กิเลสนั่นแหละมีปัญหากิเลสเข้าใจไหมปัญหารู้จักปัญหาหรือยังตอนนี้ปัญหาอยู่ที่อาจารย์นี่แหละไม่ใช่อยู่ที่นี่อยู่ที่กิเลสเข้าใจหรือเปล่าเนี่ยมรรคนี่เขาจะเอามาฆ่ากิเลสเนี่ยมรรคที่บริสุทธิ์ก็คือเอาไว้ฆ่ากิเลสเท่านั้นมันต้องเห็นก่อนว่าอะไรคือปัญหาอย่างแน่นอนมันถึงจะศีลมันถึงจะเป็นศีลที่เป็นมรรคได้การปฏิบัติมันถึงจะเป็นมรรคถ้าเราไม่รู้จักพวกเนี้ยนะปฏิบัติยังไงมันก็ไม่เป็นมรรคหรอกเพราะว่ามันทำให้ตัวเองอยู่ทำให้ตัวเองให้สงบให้ตัวเองดีทำโน่นนี่นั่นมันวุ่นวายมันผิดตั้งแต่ต้นผิดตั้งแต่ความเห็นเราชำระยังไม่ได้ตอนนี้พูดถึงชำระได้แล้วเป็นทิฏฐิวิสุทธิต่อมาก็รู้จักเหตุปัจจัยเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเรานี่นะเป็นขันธ์5อุปทานขันธ์5ที่เป็นอย่างเนี้ยมาจากเหตุปัจจัยก็คือกรรมทั้งหลายมาจากกระบวนการปฏิจจสมุปบาทที่หลายท่านอาจจะเคยเรียนนั่นแหละแต่เวลามันเห็นด้วยปัญญามันก็จะมองทะลุไปเลยมองทะลุโดยไม่ต้องใช้คำก็ได้จะใช้คำก็ได้ไว้สื่อสารนะเวลามองเห็นด้วยปัญญามันพูดเป็นคำไม่ได้เพราะว่ามันเยอะกว่าที่จะหยิบมาพูดมันรู้ไปหมดมันรู้ไปนะฉะนั้นพวกเราก็ฝึกให้รู้ก็แล้วกันจะได้รู้นะถ้าจะถามว่ารู้อะไรบ้างมันก็รู้อย่างที่รู้แหละไปรู้เอาเองก็แล้วกันนะอย่างนี้ถ้าพูดมันก็ไม่ครบไงไม่ครบมันไม่สมบูรณ์นะคำพูดมันก็เลยมีข้อจำกัดในแง่เราพูดได้แค่แง่ใดแง่หนึ่งส่วนความรู้นี่มันกว้างขวางและมันสมบูรณ์นะอย่างนี้สมบูรณ์พอจนเลิกสงสัยได้แต่คำพูดเนี่ยอ่านหนังสือไปเท่าไหร่มันก็ไม่เลิกสงสัยเพราะมันไม่สมบูรณ์นะต่อให้เรียนเท่าไหร่มันก็ไม่เลิกทำไมมันไม่เลิกมันไม่สมบูรณ์ไงไม่สมบูรณ์แบบเรียกว่ามันไม่ครอบคลุมมันไม่ชัดเจนมันได้แค่แง่ใดแง่หนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งถึงจะพันแง่มันก็คือพันแง่แง่ใดแง่หนึ่งส่วนปัญญาเนี่ยมันจะบอกว่ามันมีกี่แง่ไม่ได้เพราะว่ามันครอบคลุมคลุมจนมันไม่สงสัยนะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นปัญญามันจึงมีอนุภาพมากนะเหมือนแสงสว่างมันสว่างขึ้นมาถามว่ามันสว่างไปกี่จุดเนี่ยดวงอาทิตย์เวลามันขึ้นมันบอกไม่ได้นะ ถ้าสว่างอย่างว่าสว่าง 1.2 จุดมันก็แสดงว่ายังมีที่มืดอยู่แต่ว่าถ้ามันสว่างปุ๊บเนี่ยมันสว่างแบบนี้มันสว่างไปทุกจุดนะจะบอกว่ามันสว่างกี่จุดมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันอย่างนี้มันก็เลยพูดยากอยู่นะแต่ก็ยังพูดนะขนาดพูดยากก็ยังพูดนะอันนั้นจริงๆบางคนก็บอกว่าพูดยากก็ไม่พูดไปทำเอาเองก็แล้วกันอย่างนี้อย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่เข้าใจกันแบบนั้นนะฉะนั้นก็พูดเท่าที่พอพูดได้ตอนนี้มาถึงกังขาวิตรณวิสุทธิแล้วหมดความลังเลสงสัยในเรื่องภพชาติเริ่มสัตว์ในมิติอื่นภพอื่นก็จะเลิกสงสัยทั้งหมดคนไหนที่มีสมาธิดีก็จะเห็นมิติอื่นด้วยถ้ามีสมาธิดีนะก็เหมือนพวกเห็นรูปนามเมื่อกี้ถ้าสมาธิดีกำลังจิตเยอะๆก็จะเห็นพวกในร่างกายเราด้วยเซลล์ต่างๆทำงานพูดคุยกันทำงานนั่นงานนี่มันขยันดีเหมือนกันนะถ้าคนสมาธิดีก็จะสามารถเห็นพวกเทพพวกอะไรบ้างผีอะไรต่อมีอะไรแต่บางท่านก็ว่าอย่ามาเลยขนาดยังไม่มานี่ก็กลัวจะแย่แล้วเนี่ยอันนี้แต่ปกติถ้าสมาธิไม่สูงก็มากนักก็ไม่เห็นหรอกนะอันนี้สำหรับคนสมาธิเยอะๆพวกสมาธิเยอะๆเห็นแล้วก็ต้องรีบปล่อยไปอย่าไปสนใจเขาก็แล้วกันนะอันนี้ก็ไม่สงสัยในเรื่องเหตุปัจจัยข้ามพ้นความสงสัยเรื่องภพเรื่องชาติชาติหน้ามีไหมชาติอดีตเป็นยังไงเรามายังไงคนอื่นมายังไงก็จะไม่สงสัยนะอย่างนี้รวมทั้งทุกข์ในใจของเรานี่มันมาจากอะไรก็จะรู้จักว่ามันมาจากกิเลสนะอย่างนี้ทำนองนี้นะนี่เรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธิเมื่อได้มองดูสังเกตดูอย่างนี้บ่อยๆนะมันเป็นพัฒนาการทางด้านปัญญานะมันค่อยๆทำไปเรื่อยๆก็หลักการก็อันเดิมนั่นแหละคือเรามีสติสัมปชัญญะมีสมาธิแล้วเราก็มองดูกายและใจไปเรื่อยๆสังเกตไปมันก็จะได้ปัญญามากขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้พูดแบบเป็นพัฒนาไปนะต่อไปมันก็จะรู้จักว่าปัญหาเนี่ยปัญหามันอยู่ที่สิ่งที่ผิดพลาดอยู่ความผิดทั้งหลายความผิดหลักๆก็มาจากความเห็นผิดเนี่ยมันปัญหามันอยู่ที่ความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิเป็นนามธรรมมันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเกิดแล้วก็ดับไปนะสัมมาทิฏฐิเราก็รู้จักสัมมาทิฏฐิก็คือเนี่ยเห็นตรงถูกต้องว่าเป็นรูปเป็นนามเราก็จะรู้จักสองตัวเนี่ยนะตัวที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องก็คือตัวความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิส่วนตัวผิดก็คือตัวมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่เราผิดไม่ใช่เราถูกแต่ว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมันผิดมันเห็นผิดอยู่ถ้าเห็นว่ามีตัวตนเนี่ยผิดถ้าเห็นว่าไม่มีตัวตนน่ะถูกถ้าสูงขึ้นไปก็เห็นสัจจะเห็นความจริงทะลุปลุกโปร่งให้ถูกนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะไอ้ความคิดจะเอานั่นเอานี่ในโลกเอานั่นเอานี่จะอยากมีวัตถุสิ่งของนั่นนี่อันนี้เป็นความคิดที่ผิดส่วนความคิดจะออกเนี่ยมันถูกคิดจะออกจากโลกคิดพยาบาทเนี่ยมันผิดคิดมีเมตตาเนี่ยมันถูกคิดเบียดเบียนกันอะไรกันเนี่ยมันผิดคิดช่วยเหลือกันเนี่ยมันถูกความคิดเนี่ยมันมีทั้งผิดทั้งถูกแต่ไม่ใช่เราผิดไม่ใช่เราถูกแต่มีความคิดผิดด้วยมีความคิดถูกด้วยถ้าสังเกตดูก็จะเห็นนะเมื่อเจริญวิปัสสนาไปนานก็จะพอรู้จักว่าเออไอ้พวกผิดเนี่ยมันก่อให้เกิดความทุกข์ไอ้พวกถูกเนี่ยทุกข์มันไม่เกิดทุกข์มันไม่มีถ้าเห็นถูกเห็นแต่รูปแต่นามเนี่ยทำยังไงทุกข์ก็ไม่เกิดเห็นเป็นรูปเป็นนามให้โดนด่ามันก็ไม่ทุกข์นั่งเจ็บหลังปวดหลังถ้ารู้ว่ามันเป็นรูปเป็นนามก็จะไม่มีทุกข์เลยมันจะรู้จักว่าเฮ้ยถ้าเห็นถูกเนี่ยทุกข์ไม่เกิดเลยนะถ้าคิดถูกนี่ทุกข์ไม่เกิดถ้าเห็นผิดเมื่อไหร่เนี่ยทุกข์มันเกิดคิดผิดเมื่อไหร่ทุกข์มันเกิดเนี่ยมันจะรู้จักเนี่ยเรียกว่ามันก็จะค่อยๆกำหนดมาเรื่อยๆกำหนดมารู้จักเหตุรู้จักปัจจัยไล่มาจนกระทั่งรู้จักว่าฝ่ายผิดนั่นมันทำให้ทุกข์เกิดมีปัญหาทางใจทำให้ใจมีปัญหาส่วนฝ่ายถูกนั่นน่ะมันไม่มีความทุกข์นะอย่างพวกเราเวลานั่งสมาธิอะไรต่อมีอะไรไม่มีความเห็นผิดคิดผิดอะไรมีทุกข์บ้างไหมครับเนี่ยไม่มีแต่ถ้าไม่สังเกตมันจะไม่เกิดปัญญานะฉะนั้นจึงต้องเจริญวิปัสสนาให้เป็นด้วยมันจะได้เอาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนี้ ฝึกให้เกิดปัญญาได้สังเกตต้องสังเกตดีๆต้องเติมความสังเกตมาให้เห็นว่าทุกข์มันมาอย่างไรมันหมดไปอย่างไรตอนนี้พูดมาถึงตรงนี้แล้วรู้จักเหตุรู้จักปัจจัยแล้วนะต่อมาก็จะสามารถกำหนดแยกแยะได้มีปัญญาแยกแยะกำหนดได้ว่าเอความเห็นผิดคิดผิดพูดผิดเป็นต้นเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดทุกข์ส่วนถ้าเห็นถูกคิดถูกเนี่ยมันไม่ทุกข์แถมมันดับทุกข์ได้ด้วยมันไม่ทุกข์เลยอย่างนี้ก็จะสามารถกำหนดแยกแยะนะไม่มีเรานะมีแต่ความเห็นผิดมีแต่ความเห็นถูกมีแต่ความคิดผิดมีแต่ความคิดถูกมันคนละข้างกันแต่ไม่มีตัวเราในความคิดนั้นคิดผิดก็เป็นความคิดที่ผิดไม่ใช่เราผิดแต่เดิมมันผิดอยู่เพราะเราคิดว่าเราคิดผิดเราคิดผิดนี่มันผิดอยู่นะจริงๆมันไม่มีเราไงมันก็เลยต้องทิฏฐิวิสุทธิให้ได้ก่อนความคิดผิดมันมีแล้วมันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์คิดจะเอาเนี่ยใจจะไม่สบายคิดพยาบาทโกรธเขาเนี่ยใจจะไม่สบายแต่ไม่มีเราในความโกรธนะไม่มีเราในความทุกข์อะไรแต่ใจไม่สบายใจนะไม่สบายเป็นทุกข์ขึ้นมานะถ้ามีเมตตาเนี่ยความทุกข์จะไม่เกิดความทุกข์ความเครียดจะไม่มีนะอย่างนี้แต่ไม่มีเราเลยไม่มีใครสักคนมีแต่ทุกข์กับไม่ทุกข์ทุกข์มาจากความเห็นผิดคิดผิดพูดผิดไม่ทุกข์ก็มาจากเห็นถูกคิดถูกพูดถูกอะไรพวกนี้นะมันก็แยกแยะได้นะเมื่อแยกแยะได้อย่างนี้การแยกแยะได้อย่างนี้เขาเรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิที่จะเป็นไปเพื่อมรรคเรียกวิสุทธิอันนี้เรียกว่ามัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธิสามารถรู้จักว่าอะไรเป็นมรรคอะไรไม่เป็นมรรคเราจะสามารถกำหนดมรรคได้นะกำหนดมรรคมรรคก็คืออริยมรรคมีองค์8ที่พวกเรารู้กันดีนั่นแหละแต่เดิมเรากำหนดยังไม่ได้ไม่รู้ว่ารักษาศีลนี่ไปทำไมไม่รู้ว่าทำสมาธิไปทำไมหลายท่านก็รู้นะว่ารักษาศีลก็เพื่อนั่นเพื่อนี่แต่มันยังคาอยู่มันยังมีเราอยู่มันไม่มีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องวัตถุประสงค์ของมรรคที่ถูกต้องที่บริสุทธิ์ของมรรคก็คือเอามาฆ่ากิเลสเท่านั้นเองจึงต้องรู้จักกิเลสก่อนว่ามันเป็นปัญหานะมิจฉาทิฏฐินี่มันเป็นปัญหาอยู่มันเป็นความผิดนะเป็นสิ่งที่ผิดรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้จักสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐินะเมื่อรู้จักแล้วก็ไปทำความเพียรเพื่อที่จะละมิจฉาทิฏฐิให้มันหมดเพราะความเห็นผิดว่ามีตัวตนนี้มันเป็นปัญหาอยู่ก็ไปทำความเพียรเพื่อจะละตัวนี้เพื่อจะเข้าถึงสัมมาทิฏฐิให้มันสมบูรณ์สัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์ก็คือการรู้สัจจ4ก็พยายามทำเพราะอันนี้มันจะไม่ทุกข์มันจะหมดทุกข์ความพยายามอันนี้เขาเรียกว่าสัมมาวายามะความรู้นี่เป็นสัมมาทิฏฐิเรียกว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิรู้จักมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้จักคือรู้จักตัวว่าเนี่ยมันเป็นนามธรรมอันหนึ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยมันไม่ได้มีตลอดในไอ้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะเพราะว่าเราเห็นมาแล้วแต่เดิมมันมีแต่รูปแต่นามเราเข้าใจแล้วนะไม่มีตัวตนแต่ตัวนี้มันจะโผล่มาตอนขาดสติหลงแล้วมันก็จะมีเราขึ้นมาแล้วมันเป็นปัญหาเป็นปัญหาไม่ใช่โลกเป็นปัญหาไม่ใช่คนอื่นเป็นปัญหาและไม่ใช่เราเป็นปัญหาเพราะเราไม่มีความเห็นผิดหรือว่ามีเราเนี่ยเป็นปัญหาเราก็รู้จักเป็นนามธรรมตัวนี้นะความรู้จักเนี่ยนะว่าอันนี้มันเป็นกิเลสเป็นของกวนละอันนี้คือปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็มาทำความเพียรเพื่อจะละตัวนี้การทำความเพียรก็มุ่งเน้นเพื่อละกิเลสเพื่อเข้าถึงสิ่งดีงามก็คือเพื่อเข้าถึงสัมมาทิฏฐิความเพียรอันนี้ก็เลยเป็นสัมมาวายามะเป็นความเพียรที่ถูกต้องเป็นมรรคแต่เดิมพวกเราก็ทำความเพียรเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เป็นสัมมาวายามะเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการทำความเพียร นั้นยังมีถูกบ้างผิดบ้างส่วนใหญ่จะยังผิดอยู่เช่นทำความเพียรเพื่อให้เราสงบให้เรานิ่งให้เราดีให้เราได้นั่นได้นี่อันนี้มันไม่เป็นสัมมาวายามะเพราะว่ามันไม่ใช่ความเพียรบริสุทธิ์มันเอาความเพียรมาเพื่อตัวตนนะมันไม่ได้ความเพียรเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพื่อเข้าถึงสัมมาทิฏฐิฉะนั้นหลักของความเพียรมันก็หลักการง่ายๆอย่างที่พวกเราเรียนนั่นแหละทำความเพียรก็เพื่อละกิเลสเข้าถึงกุศลแค่นี้แต่ว่าพวกเราโดยทั่วไปมันไม่ได้บริสุทธิ์ขนาดนี้ เรียกว่ามันปฏิบัติยังไม่ถึงมันก็เอามาเพื่อละอันนี้ก็ตัวเองจะได้ดีขึ้นเข้าถึงนิพพานตัวเองจะได้สบายเป็นไงเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็คาอยู่มันคามันเลยไม่เป็นมรรคนะเรียกว่ามรรคไม่บริสุทธิ์เพราะกิเลสเอาไปนะศีลก็ไม่บริสุทธิ์เพราะว่าถูกตัณหาและทิฏฐิมายึดถือครองไปเป็นของมันขณะทำสมาธิยังไม่บริสุทธิ์เลยเพราะว่าถูกตัณหาและทิฏฐิมาถือครองเอาไปถือมันถือครองไปมันไม่ได้เอามาเพื่อจะละกิเลสและเข้าถึงกุศลเข้าถึงความดีงามอย่างนี้ทำตรงนี้นี่ตอนนี้ที่สามารถมากำหนดตรงนี้ได้ก็เลยเรียกว่ามัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิความบริสุทธิ์ด้วยญาณปัญญาที่สามารถกำหนดว่าอะไรเป็นมรรคอะไรไม่ใช่มรรคมรรคคะก็คือมรรคมรรคแปดนั่นเองมรรคนี้คืออะไรคือเครื่องมือเอามาฆ่ากิเลสเครื่องมือเดินไปนิพพานนะสิ่งที่ไม่ใช่มรรคก็คือฝ่ายตรงข้ามมิจฉาทิฏฐินี่ไม่ใช่มรรคต้องมาทำความเพียรเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพื่อเข้าถึงสัมมาทิฏฐินะต่อมาก็ความคิดนะความคิดก็มีความคิดผิดความคิดถูกความคิดผิดนะความคิดผิดมีนะความคิดผิดเราก็จะรู้ว่าความคิดที่ผิดนี่มันเป็นปัญหาไม่ใช่เรามีปัญหาไม่ใช่คนอื่นมีปัญหานะฉะนั้นโลกนี้ไม่มีคนแต่มีปัญหาอยู่ปัญหาประจำโลกคือความเห็นผิดไม่ใช่คนอื่นนะไม่ใช่คนเพราะคนไม่มีปัญหาประจำโลกคือความเห็นผิดนะสิ่งที่แก้ปัญหาของโลกใบนี้คือความเห็นถูกเท่านี้เองไม่มีคนนะเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นพวกเราก็ทำความเพียรเพื่อละความเห็นผิดเพื่อเข้าถึงความเห็นถูกเท่านี้เองง่ายๆแต่มันทำยากนะนี่นะเพราะพวกเรามันคาอยู่ทำอะไรก็แหมมีตัวเองแอบสักหน่อยนะจะได้ขยันเนาะถ้าไม่ทำให้ตัวเองจะขยันทำไหมครับเนี่ยนอนเองไม่มีตัวตนนอนกริ่งเกลือกไปมาโน่นนี่มันเป็นอย่างนั้นพวกมีกิเลสมันเป็นอย่างนั้นนะนะพวกเราก็เลยต้องฝึกเบื้องต้นให้มีสติสัมปชัญญะมีสมาธิอันนี้เป็นเริ่มจนชั้นสูงมากขึ้นมันก็พื้นฐานมันก็ดีอยู่แล้วนะฉะนั้นเรื่องสูงๆนี่ถ้าคนไม่ค่อยรู้เรื่องมาฟังก็จะงงๆหน่อยนึงแล้วก็บางทีก็ตีความไปผิดพลาดได้อีกนะฉะนั้นพวกเราก็อย่าลืมเป็นคนมีสติให้ดีขยันหมั่นเพียรฝึกปฏิบัติตอนนี้พูดระดับสูงแล้วเป็นด้านระดับปัญญาแล้วระดับมรรคแล้วนะในความคิดนี่ก็จะมีมิจฉาสังกัปปะกับสัมมาสังกัปปะความรู้รู้ชัดว่ามิจฉาสังกัปปะคือความคิดผิดเป็นความคิดผิดความคิดถูกเป็นความคิดถูกความรู้ชัดอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความรู้เป็นปัญญานั่นเองเรียกว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิมันก็จะรู้จักความคิดความคิดว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะความคิดความคิดฝ่ายไม่ดีเมื่อแล้วมันเกิดขึ้นจะทำให้ใจไม่สบายมันก็จะรู้จักรู้จักว่าความคิดนี้ไม่มีคนเป็นทิฏฐิวิสุทธิรู้จักว่าความคิดไม่ดีมันก่อให้เกิดทุกข์นะก็เรียกกังขาวิตรณาวิสุทธิรู้จักว่าเออเนี่ยพวกนี้มันเป็นของควรละนะเนี่ยมันไม่ใช่มรรคไม่ได้ทางไปนิพพานไม่ใช่ทางที่จะทำให้เข้าถึงความสงบร่มเย็นต้องละมันละมันด้วยฝ่ายตรงข้ามก็คือไปเข้าถึงสัมมาสังกัปปะซึ่งสัมมาสังกัปปะความคิดที่ถูกต้องก็ไม่มีคนเหมือนกันไม่มีคนแต่เป็นมรรคนะฉะนั้นมรรคมีแต่คนไม่มีนะมรรคมีอมรรคอมรรคสิ่งที่ไม่ใช่มรรคก็มีแต่คนก็ไม่มีเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้มีแต่ทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์มีแต่ความดับทุกข์และทางแต่ไม่มีคนสักคนเลยนะอย่างนี้เรียกว่าการมีญาณทัศนะในการกำหนดอันไหนเป็นมรรคอันไหนไม่ใช่มรรคนะสิ่งที่ไม่ใช่มรรคก็คือมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดนี่ไม่ใช่มรรคมิจฉาสังกัปปะนี่ไม่ใช่มรรคไม่ใช่ทางที่จะทำให้หมดทุกข์เพราะมันเห็นชัดอยู่ว่าพอเห็นผิดแล้วเป็นไงครับมันทุกข์พอคิดผิดแล้วคิดจะเอานั่นเอานี่มันเป็นไงมันทุกข์คิดโกรธคนอื่นเขาพยาบาทคนอื่นแล้วเป็นไงมันทุกข์ก็เห็นอยู่ด้วยปัญญาเนี่ยไม่สงสัยอย่างนี้ส่วนฝ่ายเห็นถูกคิดถูกเนี่ยมันก็จะหมดทุกข์ได้เรียกว่าเป็นมรรคนี่รู้ชัดมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะรู้ชัดสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นนามธรรมแต่ละอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนมิจฉาสังกัปปะนี่เป็นของควรละเพราะมันเป็นเหตุก่อความทุกข์ขึ้นมา สัมมาสังกัปปะเป็นสิ่งที่ควรเข้าถึงเพราะเข้าถึงแล้วจะหมดทุกข์เพราะมันจะทำให้ถึงนิพพานมันเป็นมรรคนะก็มาทำความเพียรเมื่อมีปัญญาความรู้แล้วก็มาทำความเพียรเพื่อละมิจฉาสังกัปปะนะเนี่ยถึงแม้จะรู้ว่ามิจฉาสังกัปปะไม่ดีมันก็ยังคิดอยู่นะก็ต้องมาทำความเพียรเพื่อละมิจฉาสังกัปปะความเพียรอันนี้ก็เป็นสัมมาวายามะนะทำความเพียรเพื่อเข้าถึงสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะเป็นความคิดที่ดีเนกขัมมะสังกัปปะอัปยาปาทสังกัปปะอวิหิงสาสังกัปปะพวกนี้เป็นความคิดที่ดีแต่ต้องมาทำความเพียรเพื่อเข้าถึงเพื่อไปทำนี้ความเพียรที่มาทำก็เป็นสัมมาวายามะฉะนั้นความเพียรที่เป็นสัมมาวายามะก็คือความเพียรเพื่อละสิ่งไม่ดีและเข้าถึงสิ่งดีเพื่อละอกุศลเข้าถึงกุศลนั่นเองเป็นสัมมาวายามะนะสติที่ใช้ในการละมิจฉาสังกัปปะสติที่ใช้ในการละความคิดผิดก็เป็นสัมมาสติสติที่ใช้เพื่อที่จะเข้าถึงใช้ในการปฏิบัติก็เป็นสัมมาสติเนี่ยพวกเกี่ยวกับมรรคเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำขึ้นมาเพื่อละกิเลสกับเดินไปนิพพานเท่านั้นเองที่จะเป็นมรรคนอกนั้นมันไม่เป็นนะนอกนั้นมันไม่เป็นถึงแม้จะศีลดีสมาธิดีหากทำขึ้นมาไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อละกิเลสนะอย่างนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออัตตาเพื่อตัวตนมันไม่เป็นมรรคมันไม่เป็นมรรคพวกเราจึงต้องรู้จักให้ดีๆไม่อย่างนั้นแล้วอุตส่าห์ทำบุญสุนทานมันก็ไม่มีผลต่อการละกิเลสเพราะมันทำผิดมันไม่ตรงมรรคนั่นเองศีลแม้จะดีบางทีก็ไม่ดีมรรคจึงมีเฉพาะในพระพุทธศาสนานะแต่ศีลมีทุกศาสนาสมาธิที่เป็นมรรคเนี่ยมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาแต่สมาธิทั่วไปมีทุกศาสนามันไม่เหมือนกันนะฉะนั้นพวกเราต้องแยกแยะตรงนี้ให้ชัดๆนะจะทำสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได้นะมันเหนื่อยฟรีนะนะฉะนั้นต้องทำให้ถูกมันจะได้เหนื่อยทีเดียวนะที่ทำถูกนี่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยมากด้วยแต่มันดีตรงว่ามันเหนื่อยแล้วมันหมดกิเลสมันก็โอเคแต่มันก็ยอมทุ่มหน่อยบางคนก็เหนื่อยแต่ว่าโอ้เสร็จแล้วกิเลสก็ยังอยู่เหมือนเดิมมันน่าเห็นใจอยู่ที่น่าเห็นใจกว่านั้นคือมันโง่ทำอะไรก็ไม่รู้งงแต่เนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้มันลำบากนะมันลำบากฉะนั้นโลกนี้มันลำบากอย่างนี้แหละถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะไว้นี่คงจะไม่รู้จะไปทางไหนนะจึงต้องศึกษาธรรมะให้ดีๆนะต้องเจริญมรรคเท่านั้นจึงจะถึงนิพพานเนี่ยทีนี้ต้องเข้าใจวิธีการให้ดีๆต้องเข้าใจเทคนิควิธีการเนี่ยวิปัสสนาก็เลยสำคัญในแง่ที่จะนำเข้าสู่มรรคเราต้องเข้าใจตรงนี้ต้องได้ทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยไม่มีตัวตน 100% เลยนะต้องไปให้เห็นให้ได้ว่าเฮ้ยมันไม่มีนะมันมีแต่รูปแต่นามนะไอ้ตัวตนนั้นเป็นกิเลสนะเป็นปัญหานะตัวเราเนี่ยคือปัญหาแต่เดิมเรานึกว่าตัวเราไม่เป็นปัญหานึกว่าคนอื่นเป็นปัญหาเนี่ยอย่างนี้มันผิดตั้งแต่ต้นแล้วมันนึกผิดเต็มเย็ดเลยนะต้องไปฝึกเปลี่ยนใหม่นะต่อไปก็เห็นว่าทุกข์มันมาจากกิเลสฉะนั้นสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์ในใจเราได้จะต้องเหลือแต่กิเลสเท่านั้นถ้ายังมีคนอื่นทำให้เราเป็นทุกข์ได้นี่ก็เห็นผิดเหมือนกันเห็นผิดจะต้องแก้ออกไปต้องให้มันบริสุทธิ์ให้ได้ตัวที่ช่วยก็คือวิปัสสนานี่แหละเขาเรียกวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐินี้มันจะพาเข้าสู่มรรคส่วนมรรคสัมมาทิฏฐิมันจะตัดกิเลสมันจะเห็นนิพพานมันคนละตัวกันตอนนี้เราพูดถึงวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิมันจะนำเข้าสู่มรรคนะก็เริ่มต้นตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิใช่ไหมรู้แล้วใช่ไหมอันนี้นะทิฏฐิวิสุทธิมีแต่รูปนามนะไม่มีตัวตนเลยนะตัวตนเป็นแค่กิเลสมันยังละกิเลสไม่ได้แต่มันรู้จักแล้วว่าไม่มีตัวตน 100% เลยมีแต่รูปนามฉะนั้นเห็นบ่อยๆนะเราจะรู้จักเลยถ้ามีตัวเราขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะปันแก่มาอีกแล้วเราจะรู้จักอย่างนั้นเลยนะแก่มาอีกแล้วแก่ก็คือเรานี่แหละแก่มาอีกแล้วนะอันนี้เป็นปัญหาเลยเราจะรู้จักว่าตัวเรานี่เองมันเป็นปัญหาไอ้ตัวเราเนี่ยมันไม่มีแต่ว่าไอ้ตัวที่บอกว่ามีนั่นแหละไอ้แก่นี่เป็นปัญหาเราจะรู้จักนะพวกกิเลสต่างๆเราก็จะรู้ว่าเออนี่มันเป็นตัวก่อให้เกิดความทุกข์นะนี่ทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิต่อมาก็มากำหนดมรรคได้เรียกว่ามรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิรู้จักชัดเจนว่าอันไหนเป็นมรรคอันไหนไม่เป็นมรรคนะแล้วก็จะสามารถที่จะมาเดินมรรคได้ เดินมรรคเนี่ยว่าเขาเดินกันยังไงมรรคเนี่ยก็คือมีสัมมาทิฏฐินำหน้าเพราะสัมมาทิฏฐิที่เป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐินี้จะทำให้รู้จักว่าอันไหนเป็นมิจฉาทิฏฐิอันไหนเป็นสัมมาทิฏฐิพอรู้จักแล้วก็ทำความเพียรเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพื่อเข้าถึงสัมมาทิฏฐิความเพียรอันนี้เป็นสัมมาวายามะในการทำความเพียรก็ต้องมีสติสติมีสติเพื่อละมิจฉาทิฏฐิมีสติเพื่อเข้าถึงสัมมาทิฏฐิสติอันนี้ก็เป็นสัมมาสติความรู้มิจฉาสังกัปปะความคิดที่ผิดว่าเป็นความคิดที่ผิดไม่ใช่คนผิดไม่ใช่เราผิดไม่ใช่เขาผิดด้วยเป็นความคิดที่ผิดนะฉะนั้นพอมีปัญญาแล้วเราจะมองทะลุคนไปนะเพราะคนไม่มีแต่รู้ว่าโลกใบนี้มันมีสิ่งผิดอยู่สิ่งผิดที่ร้ายแรงของโลกใบนี้ก็คือมิจฉาทิฏฐิเท่านั้นสิ่งที่จะแก้ได้ก็มีแต่สัมมาทิฏฐิเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะมองทั้งโลกแบบเดียวกันหมดน่าสงสารเหมือนกันเลยเพราะว่ามันมีมิจฉาทิฏฐิสิ่งที่แก้ไขได้มีอันเดียวคือสัมมาทิฏฐิคือธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีอันไหนแก้โลกใบนี้ได้เลยเราจะรู้จักเลยไม่มีอะไรที่จะแก้ปัญหาของโลกใบนี้ได้เพราะปัญหามันอยู่ที่ความเห็นมันอยู่ที่ความคิดมันมีปัญหาอยู่อย่างนี้เรามองดูนะอย่างนี้ทำนองนี้นะอันนี้ถ้าเรามองตรงนี้ไม่ออกมันก็จะคาราคาซังเดี๋ยวแก้ปัญหานั่นแล้วโผล่ปัญหานี่แก้นู่นโผล่นี่ก็ไอ้นู่นโผล่นี่ไอ้ที่แก้แล้วโผล่แก้แล้วโผล่นั่นก็คือมันแก้ไม่ถูกปัญหาแต่เรานึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วก็ได้แก้ปัญหาแล้วก็มีปัญหาแล้วก็ได้แก้ปัญหาอันนี้เอาไว้ภูมิใจเฉยๆไม่ภูมิใจเพราะเราแก้ปัญหาได้เยอะไงนะมีปัญหามาเยอะเราก็แก้ได้เยอะใช่ไหมคนแก้เยอะก็เก่งขึ้นแต่จริงๆมันโง่ลงมันวนอยู่มันแก้ไม่ถูกเรื่องแถมก็ยังไปแก้อยู่งั้นยิ่งแก้เยอะก็ยิ่งโง่เยอะไปเรื่อยๆคนก็เลยภูมิใจมากว่าได้แก้ปัญหาให้ประเทศชาติเยอะขึ้นแก้ปัญหาช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ได้เยอะขึ้นอะไรขึ้นเราก็เลยรู้สึกภูมิใจแต่โง่นะก็ปัญหามันแก้ไม่ได้ไม่หมดสักทีก็แสดงว่ามันผิดทำไมไปโง่นานแท้ถ้ามันเป็นปัญหาที่แท้จริงมันก็ต้องแก้ได้แล้วสินะอย่างนี้ทำนองนี้แต่เราก็ยังแก้อยู่งั้นนะบางคนก็ภูมิใจนะเอ้ยได้แก้ปัญหานี้เอ้ยดิฉันแก้มาหลายปัญหานะคะอย่างเงี้ยโอ้วุ่นอยู่ด้วยนะเนี่ยมันปนอย่างนี้นะนี่เรียกว่ามันไม่ใช่มรรคตัวมรรคนี้จะแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงนะครับเนี่ยการกำหนดมรรคได้เรียกว่ามัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิเมื่อกำหนดได้แล้วก็เดินไปตามมัคเดินไปตามมัคก็เลยเรียกว่าปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินะเดินไปตามมัคเดินไปตามปฏิปทาทำมัคให้สมบูรณ์วิธีจะทำมัคให้สมบูรณ์ต้องเอาอามัคออกไปก่อนก็คือเอามิจฉาทิฏฐิออกไปทำความเพียรเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพื่อเข้าถึงสัมมาทิฏฐินะทำความเพียรเพื่อละมิจฉาสังกัปปะความคิดที่ผิดเพื่อเข้าถึงสัมมาสังกัปปะทำความเพียรเพื่อละมิจฉาวาจาคำพูดนั้นมันผิดไม่มีคนผิดนะมีแต่คำพูดที่ผิดนะคำด่ากันเนี่ยไม่มีใครด่าใครหรอกมีแต่คำพูดมันไม่ดีนะอย่างนี้ต้องแก้ที่คำพูดที่ไม่ดีนะละมิจฉาวาจาเข้าถึงสัมมาวาจาเนี่ยอย่างนี้การปฏิบัติตรงนี้เรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเมื่อมรรคสมบูรณ์ก็จะเป็นญาณทัศนวิสุทธิวิสุทธิก็เลยมี7อันมีฝ่ายปัญญานี้5นะจำได้ไหมครับฟังทันไหมนะบางท่านก็ฟังไม่ทันก็สมควรแล้วนะก็จำไว้ว่ามี7อันนะอันที่1ก็คือศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์ด้านศีลด้านกายวาจาควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยไม่ผิดนะ2คือจิตตวิสุทธิความบริสุทธิ์ด้านจิตนี่คือไม่มีนิวรณ์5นะอย่างนี้นะครับนะอันนี้เป็นฝ่ายพื้นฐานเป็นมูลเป็นพื้นฐานต่อไปเป็นด้านปัญญาตอนนี้เราพูดเน้นทั้งด้านปัญญาด้านวิปัสสนาจะเริ่มตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิความบริสุทธิ์ที่เห็นชัดว่าไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคล 100% ทีเดียวนะก็คือมีแต่รูปกับนามสามารถรู้จักว่าเออมีแต่รูปกับนามเท่านั้นได้ข้อสรุปสะอาดแล้วแต่ว่าไอ้กิเลสมิจฉาทิฏฐิยังไม่ออกนะแต่รู้ว่ามันเป็นกิเลสอ่ะรู้ว่าตัวตนนี่มันเป็นกิเลสเขานี่มันเป็นกิเลสแก่นี่เป็นกิเลสแต่แก่น่ะไม่มีหรอกแต่แก่เนี่ยเป็นกิเลสเป็นกิเลสในใจเราด้วยนะนะอย่างนี้เข้าใจไหมนะท่านนั้นถ้าท่านเห็นว่าอาจารย์มีจริงๆนะอันนี้จริงๆคือไม่มีนะ แต่เป็นกิเลสในใจท่านไม่ใช่ทั้งนั้นอาจารย์อย่าโผล่มาหน้ามาดิจะได้ไม่มีไม่ใช่กันนะนี่มันซับซ้อนจริงๆนะซับซ้อนนะคนที่ไม่เคยปฏิบัติวิปัสสนาหรือว่าคนที่ปฏิบัติไม่รู้เรื่องนี่มันเข้าใจไม่ได้เลยพวกนี้นะต้องปฏิบัติให้ถูกให้ตรงจึงจะเข้าใจได้นะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติก็ต้องอาศัยศรัทธาเอาเชื่อเอาว่าพระพุทธเจ้าตรัสมันต้องจริงแน่นอนแต่มันก็ยังขาดใจอยู่นั่นแหละนะถ้าไม่ได้ปฏิบัตินะมันต้องปฏิบัตินะมันถึงจะเห็นชัดจึงจะบริสุทธิ์นี่คือทิฏฐิวิสุทธิต่อมาก็กังขาวิตรณวิสุทธิคือความบริสุทธิ์สามารถข้ามพ้นความสงสัยเรื่องภพชาติว่าเนี่ยทุกเนี้ยมันมาอย่างไรมาตามกรรมไปตามกรรมนะแล้วทุกในใจนี่มาอย่างไรมาเพราะกิเลสโดยเฉพาะตัวหลักก็คือความเห็นผิดถ้าเห็นผิดว่ามีตัวเราเมื่อไหร่ปัญหาก็มาเมื่อนั้นเลยหนักใจเมื่อนั้นเพราะว่ามันมีเราอยู่นะคิดผิดมันก็เครียดมันก็ทุกข์นะต่อมาก็เป็นมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิการเห็นด้วยญาณที่บริสุทธิ์ที่สามารถรู้ว่าอันไหนเป็นมัคอันไหนไม่เป็นมัคมัคเอาไว้ทำอะไรแล้วทำไมไอ้พวกนั้นมันไม่เป็นมัคเพราะมันทำให้เกิดความทุกข์มัคนี้เอาไว้ฆ่ากิเลสเอาไว้เดินไปนิพพานจะสามารถกำหนดมัคได้มัคก็มี8ข้ออย่างที่พวกเราทราบกันดีนั่นแหละแต่ว่าถ้าไม่ได้ปฏิบัติถึงขั้นนี้มันจะไม่รู้จักเหตุผลนะตอนนี้มันเป็นปัญญาที่รู้จักเหตุและผลรู้จักว่ามรรคมันคืออะไรมรรคมันมีแต่คนนะมันไม่มีหรอกนะมันเอาไว้ฆ่าใครอะไรอย่างไรมันก็จะรู้ชัดเสร็จแล้วก็เดินตามมรรคทำมรรคให้สมบูรณ์ต่อไปเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิปัญญาก็จะมากขึ้นไปตามลำดับนะตอนถึงมรรคนี้ก็คือตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิจนถึงมรรคคามรรคคะก็คือเราได้ญาณปัญญาที่พูดให้ฟังเมื่อคืนนี้4อันนะก็คือมีอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาแล้วก็นิพพิทานุปัสสนาเนี่ยพวกนี้เราทำอยู่เสมอเนี่ยมันจะมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแต่เราต้องใส่ใจให้ดีใส่ใจให้เป็นจึงจะทำได้นะพอปฏิบัติตามมรรคมันก็จะขึ้นไปอีกนะเป็นอันอื่นๆนะเป็นวิราคานุปัสสนาเป็นนิโรธานุปัสสนาเป็นปฏินิสคานุปัสสนาไปเรื่อยอย่างนี้นะอันนี้นี่อันหนึ่งพูดในแนววิสุทธิอันนึงพูดในแนววิปัสสนาจริงๆก็เรื่องเดียวกันแต่ว่าพูดให้หลายชื่อหน่อยท่านจะได้มีเรื่องให้งงบ้างแล้วก็เชื่อมไปเชื่อมมาบางทีเชื่อมไปหลายอันมันก็เข้าใจดีเหมือนกันแต่บางทีก็เชื่อมไปหลายอันยิ่งงงมันก็อันนี้มันก็ไม่รู้จะทำยังไงก็หลักมันก็อย่างนี้เราก็จะได้มีหลักนะถ้าไม่เข้าใจอย่างน้อยเราได้คำไว้เราก็จะไปศึกษาต่อได้เนี่ยพอถึงปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเดินไปตามมรรคเมื่อมรรคมันสมบูรณ์มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าได้มรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่เป็นมรรคมันก็จะช่วยปรับทุกอย่างให้หมดหรือถ้าเห็นสัจจ4แล้วมรรคสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในมรรคเนี่ยนั้นก็จะทำให้สัมมาสังกัปปะนั้นพอดีเราก็จะใช้ชีวิตพอดีพอดีกับนิพพานพอดีกับความไม่ทุกข์นะอย่างนี้สัมมาทิฏฐิก็เลยสำคัญมากการเห็นอริยสัจนี่สำคัญมากจะทำให้เราไม่ใช้ชีวิตเกินพอดีเพราะถ้าเกินพอดีมันก็จะทุกข์ไม่คิดเกินไปถ้าคิดเกินมันจะทุกข์มันจะเหนื่อยมันต้องพอดีทีนี้พอดีเนี่ยมันต้องมีสัมมาทิฏฐิมานำสัมมาทิฏฐิในมรรคเนี่ยมันจะทำให้พอดีคือสัมมาทิฏฐิมันจะช่วยให้สัมมาสังกัปปะคือความคิดนี่มันพอดีมันถูกต้องเห็นถูกคิดถูกก็จะช่วยให้คำพูดนั้นพอดีไม่เลยกรอบคำพูดทำให้การกระทำการดำรงชีวิตและอื่นๆมันพอดีหมดนะความเพียรก็พอดีกับการที่จะละกิเลสมันไม่ต้องเพียรเกินเพราะเพียรเกินมันเหนื่อยมันเหนื่อยฟรีด้วยนะสติก็พอดีสมาธิก็พอดีไม่ต้องเกินพอดีกันหมดอย่างนี้องค์มรรคก็เลยเรียงตามระบบองค์มรรคนี่นะซึ่งจะเข้าใจทั้งหมดต้องได้โสดาปัตติมรรคก่อนจะเข้าใจทั้งหมดเลยตอนนี้ยังไม่เข้าใจก็สมควรแล้วนะถ้าถึงตรงนั้นจะเข้าใจทั้งหมดเลยว่าอ๋อทำไมเขาเรียนกันอย่างนี้เพราะมันอย่างนี้นี่เองนะคือจะเข้าใจอะไรมันก็ต้องได้ก่อนพูดภาษาเราไม่ใช่ว่าเรียนอนุบาลจะเข้าใจคนจบปริญญาตรีมันก็เกินไปเนาะมันต้องจบปริญญาตรีก่อนจะเข้าใจว่าจบปริญญาตรีมันเป็นยังไงก็คือไม่รู้เรื่องเหมือนกันแหละเราเข้าใจไงแต่เราจบนะ เราจะบอกว่าเราเรียนไม่จบเอ้ยปริญญาตรีมันก็เท่านั้นแหละเราจะพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะเรายังไม่จบไงแต่ถ้าเราจบแล้วเออเราก็พูดได้ใช่ไหมปริญญาตรีมันก็ไม่มีอะไรแล้วก็อย่างนั้นแหละนะมันก็ได้อยู่เพราะเราได้จบแล้วก็คล้ายๆกันนะอันนี้มรรคก็เลยมี8ข้อเรียงแบบนั้นแหละเรียงตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เพราะพระองค์แสดงตามสัพพัญญูแสดงตามหลักสัจธรรมเห็นถูกก็ช่วยให้คิดถูกพอดีเห็นตรงถูกต้องพอดีกับสัจธรรมก็จะทำให้คิดพอดีถูกต้องตอนนี้เราไม่เห็นถูกเราก็คิดไม่ถูกนะเห็นไม่พอดีกับสัจธรรมความคิดมันก็ไม่พอดีมันก็เลยยิ่งเห็นผิดมากของความคิดก็ผิดไปไกลมากจนออกนอกโลกไปเลยนะเนี่ยทุกวันนี้เขาคิดไปออกนอกจักรวาลไปแล้วนะอย่างนี้อย่างพวกเราเห็นไม่ถูกไม่เห็นกายเห็นใจมันก็คิดไปข้างนอกหมดไปแก้ปัญหาอยู่ข้างนอกไม่เห็นเนี่ยคือพอไม่เห็นมันก็คิดเกินมันเป็นอย่างนั้นพอคิดเกินมันก็พูดเกินพูดไปก็แก้ปัญหาไม่ได้มีแต่ทะเลาะกันอย่างนี้สู้เงียบๆดีกว่าที่พวกเราไม่ทะเลาะกันเนี่ยเป็นเพราะไม่ให้พูดนะเนี่ยถ้าให้พูดป่านนี้ทะเลาะกันไปแล้วไม่ใช่เป็นเพราะเราปรับความเข้าใจอะไรกันหรอกฉะนั้นอยู่ในครอบครัวนี้ไม่ต้องปรับความเข้าใจคืออย่าพูดมองหน้ากันเฉยๆยิ้มๆก็พอแล้วแค่นั้นแหละมันก็ไม่ทะเลาะกันแล้วถ้าเปิดปากพูดเมื่อไหร่มาสนทนากันปรับความเข้าใจมันทะเลาะกันตลอดอ่ะมันมีปัญหาอย่างพวกเรานี่ไม่ทะเลาะกันเพราะอะไรเพราะไม่ให้พูดไงถ้าให้พูดป่านนี้ทะเลาะกันแล้วมันเกินพวกที่เห็นผิดเนี่ยเห็นไม่ถูกเนี่ยมันก็คิดเกินมันก็พูดเกินผลของการเกินคืออะไรมันก็คือทุกข์ไงทะเลาะกันนะพูดเกินทำอะไรเกินอะไรเกินมันก็เหนื่อยฟรีแล้วก็เกิดภพชาติก็เกินไปเรื่อยมันก็วุ่นวายมันไม่พ้นทุกข์ทุกทีมันเกิดไปก็เกิดเปิดเกิดอยู่นั่นแหละเกิดที่ไรก็ทุกข์ทุกทีไปมันไม่ได้เกิดเพื่อจะหมดทุกข์นะมันเกินตลอดเนี่ยมรรคก็เลยเป็นวิธีการที่พอดีเขาเรียกมัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางที่พอดีถูกต้องและเหมาะสมกับการที่จะถึงนิพพานถ้าเกินเนี่ยมันไม่พอดีคิดเกินเนี่ยคิดดีถึงแม้จะคิดดีมากแต่มันเกินก็ไม่ดีห้ามคิดเกินพูดเนี่ยถึงจะพูดดีเท่าไหร่ถ้าเกินก็ไม่ดีนะอะไรก็ตามเนี่ยสมาธิก็เหมือนกันเนี่ยหลายคนก็ไปทำสมาธิซะดีเด่นนู่นนี่นั่นแต่เกินก็ผิดเหมือนกันนะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ไม่เกินก็คือสัมมาทิฏฐิในมรรคเท่านั้นที่จะทำให้ควบคุมทุกสิ่งให้อยู่ในกรอบที่ไม่เกินกับนิพพานไม่เกินกับความไม่มีทุกข์นะอย่างนี้ถ้าเข้าตรงนี้แล้วก็นิพพานอยู่ข้างหน้าแล้วเรียกว่าเป็นโสดาบันก็จะได้บรรลุในอนาคตเนี่ยเจริญถึงมรรคตรงนี้ถึงมรรคแล้วก็จะเลิกสงสัยทุกอย่างแล้วในโลกใบนี้ไม่มีอะไรให้สงสัยอีกต่อไปนะเพราะว่าที่มันสงสัยมันเป็นกิเลสไงกิเลสมันหมดมันก็ไม่สงสัยมันก็จบแล้วไม่มีปัญหาเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนี่สรุปว่าเช้าวันนี้พูดเรื่องการเจริญปัญญาต่อมาจากเมื่อคืนแต่พูดในแนววิสุทธินะฝ่ายปัญญาก็จะเป็นวิสุทธิ5แต่ถ้าพูดทั้งหมดในวิสุทธิ7นะแต่พูดในแง่ให้ท่านเชื่อมโยงไปสู่องค์มรรคจะได้เดี๋ยวสักหน่อยจะพูดเรื่องมรรคท่านจะได้รู้วิธีการอบรมเจริญนะหลายท่านก็คงจะสวดและสวดในหนังสือสวดมนต์ก็มีแล้วก็ไปจดๆไว้ได้จะได้เอาองค์มรรคนั้นไปเจริญให้สมบูรณ์ต่อไปนะก็องค์มรรคก็มี8อย่างที่พ่อเราทราบนะแล้วเราก็ต้องเจริญให้ครบทุกข้อสมบูรณ์ตามนั้นทีนี้ตอนนี้มาพูดในแง่ว่าจะรู้จักองค์มรรคที่แท้จริงได้ยังไงว่าแบบไหนเป็นมรรคแบบไหนไม่เป็นและเจริญมรรคเพื่อวัตถุประสงค์อะไรอย่างไรมันจึงจะไปเพื่อทางนี้นะพูดเหตุผลให้ฟังนะท่านก็จะได้นำไปพิจารณานะครับมีฝ่ายปัญญามี5นะวิสุทธิ5มีทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคะญาณทัศนวิสุทธินะปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิแล้วก็ญาณทัศนวิสุทธินะแล้วก็ที่เป็นพื้นฐานก็มีอีก2มีศีลวิสุทธิกับจิตตวิสุทธินะครับอันนี้ฟังไว้ก่อนถ้าเข้าใจได้ก็ดีแล้วเราก็จะได้ไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ท่านใดยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเรามีชื่อไว้แล้วจดไว้แล้วเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายในเช้าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ